кошик рацій.
Вітаю з вами Яна Запольская. Лемонграс, хамон, скачки, хлеб з лисичками. Журналісти MyFinBuy пройшліся по мінських крамах і ринках у пошуках незвичайних продуктів. Знайшли 10 харчових товарів, які здивили, і глянули ціни на їх. Лемонграс каштує 65 рублів за кілограм на комаровськім ринку. Гэта прикладна 19,5 доляру. А што ж гэта такое? Аказваецца, што гэта лімонная трава. Адрозніваюць больш за 50 яе відаў. Лемонграс дастаўляюць да нас з Кітая, Індыі, Таіланда. У ежу ідзе ніжняя частка сцябла. Гэтая трава вельмі папулярная ў азіяцкай кухні. Яе дадаюць у супы, соусы, кары, марынады і напоі. Лічыцца, што стравы, прыгатаваныя з гэтай травой, набываюць свежы водар і мяккі прысмак, які нагадвае сумесь лімона і кораню імбіру. На гэтым жа камароўскім рынку па 10 рублёў за шклянку прадаюць сунічную маліну. Аказваецца, гэта асаблівы гатунак маліны, смак ягады, праўда, больш падобны на маліну. Ягады ядуць як свежымі, так і гатуюць з іх джэмы, узвары, варэння. У гіпермаркеце «Грын» журналісты знайшлі каўбасу з мяса аленя і лася з ядлоўцам, фундуком і чарнаслівам. Гэтая далікатэсы з дзічыны вырабляе прадпрыемства «Чырвоны бор экапрадукт». Там перапрацоўваюць дзічыну, якая здабываецца паляўнічай гаспадаркай «Чырвоны бор». Кошт гэтых каўбасаў ад 63 до 67 рублёў за кілаграм, то бок у сярэднім, як і лемонграса. На фермерскім рынку валярьянава можна набыць за 61 рубель за кілаграм карэ з лані. Рэдкасць на беларускіх прылаўках. Мяса лані, кажуць па смаку, нагадвае бараніну, а вось мяса аленя – ялавічыну. І калі яшчэ пра мяса, то на тым жа фермерскім рынку ўсяго за 18 рублёў 18 капеек можна набыць хамон скачкі. Хлеб з лисічками і вялінымі памідорамі гучыць апетытна. На рынку валяр'янава такі хлеб можна набыць за 7 рублёў 90 капеек. Гэта прыкладна 2 даляры 40 цэнтаў. Таксама на фермерскім рынку багата розных сыроў. Вось, да прыкладу, сыр Сент-Мор де Турен. Мяккі казіны сыр, які мае форму цыліндра, пакрыты бела-чорнай коркай і складаецца са слаёў плесні і залы. На рынку гэта самы дарагі сыр. Цана сапраўды ўражвае – 110 рублёў за кілаграм або прыкладна 33 даляры. Але затое французскі булет де авен у форме конусу ўсяго за 15 рублёў за кілаграм. Гэта пікантны сыр з малака каровы з эстрагонам, пятрушкай і гваздзікай. Ёсць яго розныя віды, адзін з якіх падчас саспявання абціраецца півам. І на завершэнне два зусім, як па мне, ўжо незвычайныя прадукты. Нават не ведала, што гэта можа хоць нехта есці. Першы гэта трахея з ялавічыны. Кажуць, карысны прадукт утрымлівае шмат калагену, які ў сваю чаргу ўмацоўвае косці. Можна зварыць халадзец або накарміць сабак. Каштуе каля 5 рублёў за кілаграм. І другі ўжо супер незвычайны прадукт – рогі аленя. Іх, аказваецца, набываюць як смачняшку для сабак. Каштуе нятанна – 10 рублёў за 100 грам. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.